valdība atbalstīja ilgi lolotu, vēl ministrs Ilzes Viņķeles laikā izstrādātu informatīvo ziņojumu, plānu psihiskās veselības atbalstam un uzlabošanai Latvijā. Tas ir īpaši svarīgi Covid sakarā, jo tā nav bijusi prioritāte arī agrāk mūsu iedzīvotāju psihiskā veselības iepratim kaimiņu valstīm un Eiropas Savienības valstīm. Valdība atbalstīja šī informatīvā ziņojuma virzību un piešķīra arī līdzekļus. Vairāk nekā 7 miljonus eiro šīta plāna īstenošanai jau šogad. Tas dos iespēju sniegt psiholoģisko palīdzību pavisam drīz jau mediķiem, slimnīcās, pusaudžiem, vecāku gadagājumu cilvēkiem, nodrošināt līdzekļus ģimenes ārstiem, lai nosūtītu pie psihologiem un psihiatriem savas prakses pacientus un daudzas citas lietas, kā arī vienotu psiholoģiskās palīdzības tālruni.